Deputatul Octavian Țicu, în studioul Europei Libere de la Chișinău, cel care a participat în cursa prezidențială pentru aceste alegeri, ați acumulat 2%?
2%, 27.100 și ceva de voturi.
Așteptările au fost mult mai mari.
Întotdeauna ai așteptări mai mari.
Ce concluzii ați tras?
Dar eram și foarte realist. La ultima emisiune pe care am avut-o și am discutat, miza noastră este alta decât alegerile prezidențiale. Eram conștienți de faptul că avem două handicapuri serioase pe care moldovenii nu pot să le depășească încă. Primul handicap este că noi suntem unioniști și vrem să reunim țara într-o Românie mare și pentru mulți moldoveni obișnuiți cu ideea de statalitate, de Moldova, de moldoveară, e greu de... Și a doua e că noi nu am reușit să ne facem cunoscuți. Eu, ca persoană, partidul, suntem relativ tineri în politică, abia din decembrie 2019. Și asta s-a dovedit a fi un lucru decisiv, pentru că ai nevoie... Au fost raioane în care noi n-am avut deloc campanii. Deci au fost raioane unde n-avem organizații teritoriale. Abia am constituit 21 de organizații teritoriale. Abia în această campanie pe care noi am inițiat-o, ce înseamnă Unirea cu România, am început să tatonăm terenul prin localități, să vedem ce cred oamenii despre noi. Eu cred că la primul exercițiu plenar electoral la nivel național este un scor bun. Noi am reușit câteva lucruri bune, am văzut care este alegătorul nostru, am văzut care este arealul geografic. Am văzut
Dar practic
că...
v-au votat cei care au și pus semnătura atunci când ați adunat semnături pentru a le prezenta ce?
Nu neapărat. Noi, până la urmă, la CEC am rămas cu 15.000 de semnături. Asta a fost 15.000 și un pic, aproape 16.000. Deci asta înseamnă că am avut 11.000 și ceva peste. Dar această repartizare geografică nu este în tocmai, nu coincide cu exercițiul de vot.
Și totuși, cine sunt cei care au învins și cei care au pierdut în acest scrutin?
Eu cred că... s-a constatat o realitate deopotrivă pozitivă și îngrijorătoare. Pozitiv este faptul că dreapta pro-europeană a învins în aceste alegeri prin Maia Sandu și Partidul Acțiuni Solidaritate. Îngrijorător este că în cumul trei partide de stânga au aproape 60% de vot, ceea ce este deosebit de grav. Mai ales intrarea în politică a lui Renato Usatăi, care într-un mod spectaculos a venit într-un vacuum pe care l-a creat lipsa de participare a Partidului Democrat și a Pro-Moldova. Asta în mare parte, desigur, și votanții lui Igor Dodon. Pentru că, de obicei, acest electorat este mobilizat indecis, mai puțin este mobilizat sau era mobilizat de aparatul administrativ, care în perioadă, o perioadă îndelungată a fost folosit de Partidul Democrat și de Plahotniuc. Deci acești oameni care cumva au căzut într-o groapă electorală și au fost recuperați rapid de Usatăi, care a venit cu un discurs populist absolut neacoperit din punct de vedere politic și ideologic.
Dar Renato Usatăi a repetat în nenumărate rânduri că inclusiv pro-unioniștii îl sprijină pe el. Cum vă explicați că voturile din tabăra unioniștilor să meargă către Renato Usatăi?
N-au mers niciun vot unionist. Este o iluzie de optică. Cel puțin vreau să vă spun ce se întâmplă cu votul Renato Usatăi în diasporă și în România. Pentru că am văzut că a luat foarte multe voturi în România chiar și în diasporă. Nu este un paradox, pur și simplu este vorba despre o schimbare de paradigmă în orientarea forței de muncă. Deci oamenii care înainte mergeau în Rusia și lucrau și votau Partidul Socialiștilor Comuniștilor pe Igor Dodon, acum, datorită reorientării, au ajuns în România, pe piața muncii, constructori, eu știu foarte mulți care sunt în diferite
locație. Și ei nu și-au schimbat diaspora. Opțiunile
nu
politice?
Și-au schimbat, ei și-au schimbat, s-au orientat spre Renatul Sat, care probabil are capacități financiare de a controla. Acțiunile lui au fost absolut de populiste, mai ales în perioada pandemiei, cu aducerea celor din străinătate, cu avioanele, ceea ce a costat și imaginea statului pentru că. Dar se vede că ceea ce s-a făcut în perioada respectivă a contat pentru anumiți moldoveni care l-au votat. Deci asta este explicația mea în legătură cu acest personaj.
Și totuși vreau un răspuns clar la dumneavoastră. Cine sunt învingătorii?
Eu cred că nu avem nici învingători, nu avem învingători clari, pentru că această victorie a dreptei este una cu o jumătate de măsură, aș spune, pentru că urmează să vedem măsura, modul în care va acționa Maia Sandu în calitate de candidat al dreptei, să spunem, sau al segmentului pro-european și pro-românesc, și să vedem care vor fi opțiunile de vot ale celorlalți candidați. Contează foarte mult unde își va direcționa votanții USAT-ei, unde își va direcționa votul Violeta Ivanov. În privința noastră lucrurile sunt clare. Noi am anunțat că și aici în studio și peste tot noi vom avea o susținere pentru candidatul anti-Dodon, pro-Europa și pro-România. Astea sunt lucrurile pe care le reiterez încă o dată pentru a fi clar. Și desigur că vom îndemna cetățenii Republicii Moldova. Eu cred în cele de urmă că dreapta va învinge în aceste alegeri și spun asta din considerentul că votul anti-Dodon este foarte masiv. Deci votul anti-Dodon este foarte masiv, îi va fi greu lui Renato Usatăi să convingă alegătorii săi să-l voteze pe Igor Dodon după retorica anti-Dodon. Chiar dacă o va face deschis, să zicem, cum a făcut și Plahotniuc, spunând că va susține Maia Sandu, dar în realitate primarii au susținut Igor Dodon, pentru Renato Usat îi va fi mai greu să facă exercițiul ăsta. La fel și pentru Violeta Ivanov, dacă se va demonstra această complicitate între Șor și Plahotniuc, atunci soarta partidului Șor este pecetluită, pentru că această rivalitate care a existat între ei va fi greu de înțeles pentru alegătorii lor, care în cele din urmă au un singur idol, așa să spunem, spre care se orientează. Vom vedea cum vor evolua și dezbaterile electorale, vom vedea care va fi poziția partenerilor externe, solidaritatea probabil pe care o va avea Uniunea Europeană, România și celelalte Statele Unite cu Maia Sandu va conta foarte mult. De aceea eu cred, eu sunt încrezător în faptul că Maia va câștiga.
Dar dumneavoastră, cum vedeți să vină un sprijin, de exemplu, pentru Maia Sandu din vest și un alt sprijin pentru Igor Dodon din est?
Păi pentru Igor Dodon a venit din est, a fost clar. Și s-au exprimat și Putin și tot angrenajul diplomatic și politic al Federației Rusie. Acum, probabil, susținerea Occidentului va fi concentrică, focusată pe Maia Sandu. Pentru că până acum, părerile față de candidați au fost diferite. Am văzut că un mesaj a fost pentru Dorin Chirtoacă de la ALDE, pentru noi a venit din partea PMP-ului, pentru Andrei Năstase din partea PNL-ului, pentru Maia Sandu a venit din partea Partidului Popular European. Deci acum va exista, cred eu, o viziune unică asupra unui candidat pro-european și pro-românesc pe care îl vor susține la unison. Și lucrul ăsta contează foarte mult pentru imagine și pentru a convinge alegătorul că asta este opțiunea pe care și-o dorește Occidentul în dialogul cu Republica Moldova.
În primul tur de scrutin, prezența la vot a fost puțin mai mare, de 42%. Credeți că în turul 2 va fi aceeași mobilizare? Ar putea lumea și mai mult să fie fermă că trebuie să vină la vot sau din contra să stea acasă?
Eu mă tem de două lucruri. Primul lucru, mă tem că diaspora, după chinul de ieri, pentru că a fost pentru mulți un chin.
Sacrificiu.
Sacrificiu, câte 4, 5, 6 ore în rânduri, frig, spații neîncăpătoare. Toate lucrurile astea au contat în rezistență, dar pe care a etalat-o diaspora. De altfel, foarte bravo în acest, în acest punct de vedere. Să nu ne lăsăm amăgiți de faptul că diaspora a votat mai mult decât în 2016. Votul diasporei acum mai mult decât în 2016 datorează faptului că
mai mulți ar fi
noi
plecat
am
peste hotare?
Plecat foarte mulți. Dacă comparăm turul întâi din 2016 cu turul întâi din 2020, la lui Dodon nu i-au ajuns vreo 120.000 și mai nu i-au ajuns 66.000, la procentajele aproximativ egale, așa să spunem. Deci este clar că s-a depopulat lumea și asta s-a făcut din contul îngroșării votului în diaspora.
Dar
a doilea
interior...
lucru care mă îngrijorează este faptul că ce a fost la Nistru a fost doar un exercițiu de testare. Eu chiar spun cu mândrie și recunosc că oamenii din zona Nistrului au fost foarte bravi în felul în care s-au impus în a restricționa accesul alegătorilor în regiunea respectivă. Lui Dodon cel puțin 5.000 de voturi nu i-au ajuns. A fost, spre exemplu, la Varnița, unde s-a votat 13.000 ultima oară, deci dacă s-a ajuns la 2 sau 4.000, nu mai știu cât. Dar, în general, această atitudine și această rezistență a avut un efect de intimidare. Și nu spun asta dintr-o dorință de discriminare, ci spun din raționamentul că există o conștiință a oamenilor că votul ăsta este anti-Republica Moldova și anti-Europa și pentru foarte mulți cetățeni, atitudinea pe care și partidele politice au manifestat-o și combatanții și oamenii locului și pentru observatori a fost un lucru important de a fi cunoscut. Eu cred că din discuțiile care le-am avut cu oamenii care au organizat aceste manifestări de să zicem, de filtrare a celor care veneau repetat, care îi cărau cu mașinile, a fost destul de bine înțeles că vor fi pregătiți și pentru al doilea, pentru că acum va fi provocarea cea mare, va fi în turul 2. Aici se va încerca mobilizare masivă, va trebui ca partidele politice de opoziție, de dreapta, să aibă un răspuns adecvat la aceste porniri, așa cum au fost și la Varnița, lucruri care, din punctul meu de vedere, pot influența, deci, votul în turul 2, deja dincolo de faptul că cred eu pe acest val de entuziasm care există și mă bucur că s-a insuflat optimism în legătură cu câștigarea alegerilor de către dreapta, vom putea să câștigăm. Asta e.
Dumneavoastră sunteți politicianul care nu ați ascuns că inclusiv aceste alegeri prezidențiale pot și servesc o trambulină, să zic așa, pentru eventuale alegeri parlamentare care mai devreme sau mai târziu oricum vor avea loc, fie anticipate, da, fie în termen. Acum rămâneți la această idee și ce s-ar putea întâmpla între timp? Să admitem chiar și până pe 15 noiembrie în legislativ. Parlamentul încă nu s-a convocat în nicio ședință în plen. Pe de altă parte, se presupune că în culise s-ar aranja o nouă, s-ar pune la cale o nouă majoritate parlamentară. Ce anticipație puteți face dumneavoastră?
Nu, anticipez, eu analizez și din ceea ce văd, situația candidatului de dreapta în funcția de președinte a Republicii Moldova va fi una extrem de complicată.
Și în raport cu Parlamentul,
în raport guvernul, cu guvernarea, în raport cu lucrurile care le așteptăm cu toții. În primul rând pentru că între timp au fost mai multe mișcări de trupe, așa, din câte vedem s-a creat o nouă fracțiune pentru Moldova care evident se vede că este anti-pro-Moldova.
Deci Pro-Moldova nu mai există grupă în Parlament.
Pro-Moldova există, dar sunt 9 deputați sau nu știu câți sunt ei acum. 5 am înțeles că fac această fracțiune, a cărei opțiuni politice nu știm care sunt. Probabil se încearcă a anticipa eventuale scenarii politice care vor urma, fie cu Dodon președinte, fie cu Maia Sandu președinte, pentru ambele ipostaze sunt scenarii diferite.
Ce înseamnă scenarii diferite declarat, pentru ambele ipostaze?
Maia Sandu a declarat că va încerca să dizolve acest parlament.
Și Igor Dodon a spus asta.
Igor Dodon nu-i Maia Sandu. Maia Sandu are un pic de onestitate, sinceritate și determinare pe un anumit, pe anumit dimensiune. Igor Dodon este un mincinos care poate spune azi una și mâine să facă alta. Dacă el va câștiga alegerile, el va avea o nouă majoritate în Parlament și nu va avea niciun raționament pentru care se dizolvă acest Parlament, pentru că deputații cu care el va face majoritate sunt de teapa lui, sunt oameni cu care el a conlucrat, a furat, a mințit, a trădat, corupt, o să-l ierte, nu o să fie nimic. Mai greu este pentru Maia Sandu, pentru că aici intră în ecuație mai multe aspecte. Andrei Năstase n-are interes să dizolve Parlamentul, pentru că este conștient că ce a ratat alegerile nu va intra în Parlament. Gândiți-vă la raționamentul pragmatic a poziționării platformei DA și a lui Andrei Năstase, care nu va intra în următorul Parlament.
Dar dacă Andrei Năstase și platforma DA acordă sprijin în turul 2 Maia Sandu, ar putea
asta
să
nu
se
e
cimenteze...
Lucru, nu e același lucru cu dizolvarea Parlamentului.
Nu, dar ar putea să se cimenteze relația între cele două
Eu
formațiuni?
Cred că va fi o absorpție a platformei DA de către Maia Sandu. Pe cine nu poate absorbi Maia Sandu și blocul, dar și asta este un mare pericol, apropo, că Maia Sandu și PAS-ul trebuie să înțeleagă că ei de unul singur nu vor putea rezolva cursul de integrare europeană a Republicii Moldova. De unii singuri, PAS-ul trebuie să se preocupe de faptul să existe un partid unionist puternic și care să aibă capacitatea să intre în Parlamentul Republicii Moldova. Noi vom face acest lucru, acest demers către cetățenii Republicii Moldova și pentru toți să înțeleagă că nu va putea să existe un viitor parlament pro-european fără un partid unionist constituit, solid și masiv reprezentat în... Asta trebuie să înțeleagă și cetățenii Republicii Moldova. Noi avem o mare miză cu cei indeciși. S-a votat în proporție de 45%, deci noi avem o marjă de aproape... Deci 50% de oameni indeciși pe care trebuie să-i convingem să iasă la vot și avem capacități pentru a-i convinge, așa cum cred eu că prin aceste alegeri noi am pus temelia punului, așa, în mișcării unioniste. Urmează să construim această casă, să-i punem acoperiș, geamuri, ușă, să avem deci un partid consolidat și PAS-ul să înțeleagă că noi nu suntem un concurent politic, noi suntem un aliat firesc, doar că oamenii noștri văd intrarea în Europeană altfel. Este aceeași direcție de integrare europeană, doar că prin unirea cu România. Și în anumite momente aceste interese converg, ele trebuie înțelese și analizate, dar din punctul meu de vedere, electoratul lui Andrei Năstase nu are o substanță ideologică. El cu ușurință în condițiile în care va fi această alianță de circumstanțe cu Maia Sandu, va fi absorbit în cele de urmă.
E bine să așteptăm rezultatele celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale fixate pentru 15 noiembrie, dar vreau o opinie a dumneavoastră referitor la ceea ce se va întâmpla a doua zi, adică pe 16 noiembrie. Igor Dodon a declarat că el va recunoaște rezultatul alegerilor și că pledează pentru stabilitate politică. Credeți că își va menține în vigoare această declarație ca să nu cheme lumea în stradă? Și ce se întâmplă totuși cu Maia Sandu dacă nu ajunge să fie învingătoare în turul 2?
Bun,
va ieși lumea în stradă?
Igor Dodon nu poate scoate oamenii în stradă. El nu are pe cine scoate. Votanții lui sunt cei pe care el i-a cultivat și a căror mobilizare în comparație cu votul și protestul anti-Dodon este insignifiant. Deci nu va avea de ales și va trebui să recunoască. Asta este sigur că din acest considerent și și a creat anumite punți de retragere, inclusiv ipostaza de candidat independent, inclusiv faptul că se încearcă cristalizarea acestei majorități. Și lucrurile din acest punct de vedere sunt clare. În situația în care va pierde alegerile, va încerca să controleze președinția, care devine, desigur, un concurent important, serios, prin noua majoritate pe care își va crea un parlament. Iar felul cum trebuie să acționeze un parlament favorabil lui Dodon împotriva unui președinte pro-european, a arătat-o chiar Plahotniuc. Deci când ai o majoritate, iar președintele ți este indezirabil, știi cum să acționezi. Va depinde de fermitatea Maia Sandu în această bătălie pe care își va asuma-o în calitate de lider. Pentru asta a intrat în luptă și asta trebuie să-și finalizeze.
Va fi stabilitate în Republica Moldova după ce se consumă și cel de-al doilea tur de scrutin prezidențial?
Nu va fi stabilitate. Ipostaza Maia Sandu și a curentului pro-european nu va fi ușoară deloc. Chiar deloc. Dar cred eu că va conta foarte mult poziționarea celorlalte componente din Parlament. Ce va face Partid Democrat, ce va face Pro-Moldova, pentru că Partidul Democrat este cel care întărește credibilitatea regimului Plahotniuc. Cel puțin aparențele de control, anumite ministere, inclusiv cel al educației, care stă cu mâna pe problema identitară, ca ea să nu explodeze. Dacă PD-ul se retrage din actuala guvernare, Igor Dodon va trebui să facă majoritate cu, să zicem, oameni care nu au nicio credibilitate.
Dar ce și va asta face PSRM dacă pierde Igor Dodon cărma statului?
PSRM-ul nu va pierde nimic. PSRM-ul este...
Nu se va fragmenta, nu vor trece anumite structuri către Partidul Șor, către alte formațiuni.
PSRM-ul va fi o unitate în continuare până la momentul în care va pierde majoritatea. După pierderea majorității și dizolvarea Parlamentului, lucrurile s-ar putea rearanja. Dar alta este întrebarea pe care nici nu vreau să mi-o pun, ce va fi dacă câștigă Igor Dodon. Asta este o întrebare fundamentală.
Igor Dodon, după ce a fost învins, așa să zicem, în primul tur de către Maia Sandu, a spus că este un răspuns care au spus despre falsificări, ar fi bine să-și ceară scuze cei de la autorități, cei care au vorbit foarte mult despre fraudă electorală, despre un scrutin nedemocratic, despre un scrutin care nu neapărat s-a desfășurat în condiții libere.
El e politician. Normal că acest vot a fost unul anti-Dodon. Pot spune Igor Dodon ce vrea. Și desigur a fost și atitudinea oamenilor de la Nistru, care au stopat, poate s-ar fi așteptat la mai multe forțe așa care l-ar fi votat, dar cu certitudine că este un vot anti-Dodon.
Dar despre fraude se poate de vorbit sau nu se poate?
Eu cred că nu mai putem vorbi despre fraude, cu excepția segmentului transnistrean în care oamenii, atât, asta este, dar este un număr mare, impresionant. Deci chiar și în condițiile actuale este un număr mare de oameni care influențează într-un fel în care noi nu știm. Deci dacă anumiți oameni au venit la secții de votare și au cerut bani ca să le plătească și a fost evident faptul că s-au adus oameni masiv cu transport, este fraudă. Nu pot spune că nu e fraudă. Deci aici este o fraudă. Dacă aceste mii de voturi s-au dus la Igor Dodon, este fraudă, evident.
Dar cum se va construi relația între Chișinău și Tiraspol dacă Maia Sandu câștigă în al doilea tur de scrutin?
Nu pot să anticipez. Este o chestiune pe care o va face Maia Sandu. Nu am la moment nicio idee cum își va proiecta Maia Sandu discursul față de Tiraspol și față de Moscova. Eu pot să răspund pentru mine, pentru ea.
Igor Dodon ar putea să pretindă la funcția de premier în caz că nu câștigă în turul al doilea?
Nu cred că va risca Partidul Socialiștilor să-l înainteze pe Igor Dodon dacă pierde alegeri la funcția de prim-ministru. Ar putea exista o altă majoritate cu un prim-ministru acceptat de alte componente ale majorității.
Altele care ar fi?
Păi Șor, pentru Moldova, cine mai cine o să mai participe acolo, dacă luăm la calcul, cred că le ajung. Sau PD-ul, în cazul în care Maia Sandu nu reușește să-i convingă să iasă din alianță. Maia Sandu ar putea, în condițiile actuale, în condițiile în care câștigă alegerile, să facă o altă majoritate parlamentară. Cu cele două componente a blocului acum, cu PD-ul, cu Pentru Moldova și cu Pro-Moldova. Deci, în total, ar fi vreo 54-56 deputați.
Și ar fi o armonie între...
N-ar fi armonie, dar ar fi un compromis, cel puțin până la următoarele alegeri. Nu știu ce promisiuni ar trebui să facă Maia Sandu acestor oameni, pentru că ei nu au scrupule, ei nu sunt ca cei din blocul acum, care au o anumită motivație și o anumită angajament moral față de alegători. Ei sunt oameni de afaceri, au venit în politică să-și facă interesele.
Dar rămâneți la părerea că în caz dacă se ajunge la declanșarea alegerilor anticipate, ele pot avea doar în primăvara anului viitor?
Eu așa cred și sper. Alegerile anticipate ar conveni de minune Maia Sandu, pentru că ar fi pe val dacă câștigă alegerile. Și asta este o motivație pentru ca ea să câștige și să declanșeze un mecanism, pentru că sunt mai multe posibilități de a dizolva Parlamentul din acest punct de vedere.
Un compromis poate găsi între forțele de centru-dreapta în aceste două săptămâni și cum vedeți dumneavoastră, de exemplu, să purtați o discuție în formatul Maia Sandu, Octavian Țicu, Dorin Chertoac, Andrei Năstase, Tudor Deliu, e cu putință? Per total, câte procente se adună la dumneavoastră?
Dar nu e nevoie. Noi am declarat, toți au declarat, că vor susține pe Maia Sandu. De acum rămâne să vedem măsura în care ea are nevoie de acest ajutor, mai ales... Conexiunea Maia Sandu cu unioniști este una, din punctul ei de vedere, extrem de sensibilă, din moment ce probabil contează pe voturile lui Șor și ala lui Renato Usat. Deci, din acest punct de vedere, nu pot să judec bucătăria pasului în raport cu unioniștii, dar este clar că trebuie să fie foarte atent la lucrurile care le spune în raport cu unioniștii, pentru că asta poate să o coste... rezultatul final al alegerilor.
Pe plan extern, o victorie a Maia Sandu, ce ar însemna?
Ar însemna un lucru bun. Ieșirea din izolare internațională, pe de o parte, pentru că atât Bucureștiul, Kievul, Bruxelles și Washington vor fi bucuroși de această schimbare. Ea va fi percepută ca un semnal clar că oamenii din Republica Moldova nu-și mai doresc o sculă a Moscovei și doresc un politician cu viziuni europene. Și asta, în plan, în timp scurt, așa să spunem, este bine pentru Republica Moldova, dar nu rezolvă problema fundamentală pe o perioadă îndelungată. De aceea noi susținem candidatul Maia Sandu, noi ne-am anunțat votul anti-Dodon, dar în plan îndelungat noi nu vedem această problemă ca una de compromis definitiv. Republica Moldova ca stat nu are nicio șansă să existe atâta timp cât nu se va integra prin România în structurile euroatlantice.
Domnule Țicu, iată, din experiența dumneavoastră în această campanie electorală, ce produs electoral poate să mai fie vândut alegătorilor indeciși?
Indecișilor trebuie să le se vândă un produs electoral sincer, corect și integru, așa cum îl facem noi și pe care îl vom face în continuare. Eu nu am nicio îndoială că suntem pe calea cea bună, pentru că ce va urma în timpul apropiat va demonstra cetățenilor Republicii Moldova că situația este fără ieșire.
Dar mai mult de jumătate din populația Republicii Moldova e...
Pentru că nimeni n-a vorbit cu acești cetățeni.
Fără atitudine,
nimeni
practic.
Nu a vorbit, nimeni... Este o dezamăgire totală. Eu cred că asta... pentru noi este o chestiune care o să ne o asumăm. Marea mea îngrijorare este că acest fundal de sărăcie care există și disperare lasă loc corupirii acestor alegători, apariției unor actori electorali care, spuneam, nu au nicio substanță politică, așa spunem, doar declarații, populism și promisiuni, astfel încât riscurile sunt foarte mari din punctul meu de vedere pentru a atrage acești alegători, Dacă va reuși vreun partid politic să intre în sufletul acestor indeciși, în această zonă gri, va fi cel mai mare câștigător a vieții noastre politice.
Curentul unionist crește doar în sondajele de opinie, nu și atunci când e vorba de exprimarea votului?
Cu exprimarea votului am trăit o mare dezamăgire, chiar aș spune, pentru că eu nu înțeleg cei care se declară români, spun că îl sprijină pe Octavian Țicu, dar o votează pe Maia Sandu ca să nu câștige Igor Dodon. Deci, pentru mine, sofismul ăsta este de neînțeles. În al doilea rând, nu înțeleg oamenii din diaspora și din România, care au mers în România, care știu cum este în România și pentru care unirea cu România este un crez și au votat de asemenea Maia Sandu. Și nu înțeleg diaspora care a mers cu pașapoarte românești în diaspora și a votat Maia Sandu, pentru că, în esență, toți contribuie la clocirea acestei independențe care nu are nicio soluție de viitor. Deci, în esență, cei mai mari grupari ai Partidului Unionist sunt chiar unioniștii care, din mai multe raționamente și erori de judecat, au dat voturi pentru partidele pro-europene stataliste.
Da, dar tot dumneavoastră sunteți cel care chemați să fie susținut candidatul pro-occidental.
Acum da, dar imaginați-vă ce ar fi fost dacă în primul tur, judecând sau calculând lucrurile așa cum trebuie să le calculez, mergând pe... Pentru că de cel mai multe ori alegătorii spun: ei, partidele noastre n-au construcție ideologică, doctrinară, nu te poți atașa. Bine, noi le-am făcut această ofertă. Este o ofertă ideologică, doctrinară, clară, bazată pe un ideal, pe care oamenii nu au susținut-o pentru că au crezut că, sau frica de faptul că Igor Dodon va intra în turul 2 cu USAT-ei, sau că Maia Sandu deci va pierde din primul tur lui Igor Dodon. Deci aceste frici care nu aveau niciun substrat de adevăr, pentru că imaginați-vă ce ar fi însemnat dacă 10-15% din cei convinși români unioniști ar fi dat un vot Partidului Unității Naționale și lui Octavian Țicu. Asta ar fi însemnat, deci, o pondere importantă a Partidului Unității Naționale în viața politică, ar fi însemnat că suntem al doilea partid ca influență pe șchierul politic de dreapta, ar fi însemnat foarte multe lucruri, un semnal clar pentru România, că la Chișinău este o mișcare unionistă. Dar ei toți sunt beneficiarii burselor, angajărilor, companiilor, pașapoartelor și, în ultimă instanță, eu cred că asta este o lipsă de respect față de identitatea românească, față de ceea ce este România în general și față de efortul nostru ca un partid unionist care am recuperat ideea de întregire naționale și o promovăm în condiții foarte dificile.
Mulțumim pentru această discuție. Cunoașteți când vă întruniți în ședință în Parlament?
Nu știu nimic până când. N-am fost anunțat. Așteptăm. Poate să fac 3 luni și să dizolv Parlamentul de la sine.
Deci asta ar însemna că până la 30 noiembrie să nu se adopte nicio lege.
Dacă nu se ia nicio decizie până atunci, eu cred că ar putea fi și asta o soluție.
Așteptăm totuși să vedem ce aduce.
Și apropo, chestia asta e interesant. Mă gândesc de ce socialiștii n-au convocat nicio ședință. Poate au și ei în gând ideea eventuală de a nu-l convoca în general, invocând anumite lucruri, și atunci trebuie să dizolvi Parlamentul.
Dar nu e bine să ghicim în boabe, mai bine să așteptăm și să vedem.
Acum e la mod în ouă.
Mai bine să așteptăm să vedem ce vor decide deputații sau biroul permanent al legislativului, dacă se convoacă sau nu deputații în ședință până la finele acestei luni, dar până atunci vine data de 15 noiembrie, ziua fixată pentru cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale.
Noi îndemnăm cetățenii Republicii Moldova să dea un vot anti-Dodon, pro-Europa și pro-România, pentru că asta ne va schimba viitorul tuturor celor care avem o orientare euroatlantică, așa să spun.